Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Dnes ho pre vás pripravil Oliver Brunovský, ja som Braňo Bezák. Dnes pre vás máme tri krátke správy o tom, že to nie je až také zlé. Budeme hovoriť o tom, že hospodárstvo držia už len naše peňaženky, o tom, že na experimenty s minimálnou mzdou je najhorší čas, myslia si experti, o tom, že sa spametali župani a už nechcú byť rukojemníkmi autobusárov, o kmotríkovom coming oute, ktorý možno pribrzdí cenu vody, o kelnerovi Kšetinskom a Tkáčovi, ktorí dokúpili MOL kuriérov, a o tom, že Grécko už vraj nie je čierna ovca a nový premiér má nový plán. Podniky na Slovensku si stále držia vysokú schopnosť splácať svoje záväzky. Naše rizikové náklady spojené so splácaním úverov sú extrémne nízke. To je znakom, že ekonomike sa stále darí, tvrdí šéf Tatrabanky Michal Lidaj. Rokovania o kúpe US Steelu nestroskotali, pretože by čínska strana stratila záujem. Ten stále trvá, tvrdí čínsky veľvyslanec Lin Lin. A priemerná mzda vzrástla najrýchlejšie za 11 rokov. Medziročne sa zvýšila o 9,7% a o euro prekročila 1100 eur. Reálne mzdy sa zvýšili o 7% a bol to najrýchlejší rast od roku 2013. V poslednom čase prudko rastúca krivka rastu priemernej mzdy môže byť na jednej strane červeným varovným signálom pre firmy, že by si mali strážiť svoju produktivitu. Rastúce príjmy obyvateľov však ekonomiku v druhom štvrťroku zachraňovali. Ťahajú totiž už len domáci dopyt, nákupy, cestovný ruch či investície do nehnuteľností. Hospodárska produkcia ako celok v druhom kvartáli výrazne spomalila. Ešte rástla, ale už to boli len 2%. Pred tromi mesiacmi sme mali už dnes nepredstaviteľných 3,7%. Teraz sme sa dostali na úroveň rastu spred 6 rokov. To bolo vtedy, keď sa Slovensko spamätá z dlhovej krízy. Nastalo už spomalenie priemyselnej výroby na mínus 1,1%. Výsledok za jún bolo prvé zlé číslo z ekonomiky po dlhom čase, ktoré súvisí najmä s vývojom nemeckej ekonomiky. Export nám klesol najviac od krízy 2009 o 1,9%. V druhom štvrťroku boli dvojmesačné revízie zariadení v Slovnafte a takisto technologická odstávka v Dusle Šala. Bez nich by bol priemysel na tom zamak lepšie. Aktuálny pokles investičnej aktivity skresľuje aj Jaguar Land Rover. Ten zasa práve pred rokom priniesol do štatistík prudký nárast produkcie. Tento rok nič také nepribudlo. Zvyšovať v súčasnosti minimálnu mzdu na úroveň 60% priemernej nie je dobrý nápad. Zvlášť v súčasnej situácii zhodujú sa všetci ekonómovia z panelu expertov denníka E. Ak zákonom stanovíme minimálnu mzdu ako 60% priemernej, bude z toho viac škody ako úžitku. Slovensko, Európu a svetovú ekonomiku čaká v najbližších rokoch spomalenie rastu, preto je teraz nevhodné robiť skokové zmeny smerom k vyššej minimálnej mzde. Čo ešte odkazujú ekonómovia? Väčšina podporuje vytvorenie automatického mechanizmu, ktorý by určil minimálnu mzdu vzorcom bez toho, aby sa o nej museli dohadovať politici, odborári a zamestnávateľia. Takmer všetci špecialisti na ekonomiku hovoria, že minimálna mzda môže efektívne pomáhať zamestnancom pri rokovaní o plate, no čím je vyššia, tým viac zároveň ohrozuje zamestnanosť a láka čiernu prácu. Ak chce štát pomôcť ľuďom s nízkym príjmom alebo ťažšie zamestnávateľným, mal by v prvom rade znížiť zaťaženie práce daňami a odvodmi. Väčšina ekonómov navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane a odvodových odpočítateľných položiek. Tu sú dva citáty z 21 odpovedí v paneli expertov. Eduard Hagara, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, hovorí: Napríklad Medzinárodný menový fond odporúčal Francúzsku zmraziť minimálnu mzdu presahujúcu úroveň 50% priemernej. Opatrnosť s ďalším zvyšovaním minimálnej mzdy je teda v našom prípade tiež na mieste. Renáta Blahová, daňová poradkyňa z BNP Partners, hovorí: Napriek tomu, že v Rakúsku povinnú minimálnu mzdu stále nemajú, platová úroveň za Nemeckom nezaostáva. Ani veľmi solidárne škandinávske krajiny ako Dánsko a Fínsko nemajú minimálnu mzdu stanovenú zákonom. Platová úroveň týchto krajín však nestagnuje. Viaceré župy sa snažia vymaniť zo závislosti od miestnych poskytovateľov prímeskej autobusovej dopravy. Nemajú to ľahké, tradičné sadky sa za vlád Smeru dokázali prikryť dlhodobými zmluvami a predchádzajúci župani im ich na konci funkčných období ešte popredlžovali dodatkami. Vládne miestny monopol. Dopravcovia sa ho snažia udržať a skúšajú nové súťaže blokovať. Bojuje s tým aktuálne šéfka žilinského VUC Erika Jurinová, keď vyhlásila 3 otvorené súťaže na dopravcov. Na prímeské autobusy ročne vynakladá okolo 20 miliónov eur, to je desatina jej rozpočtu. George Trabelsi, ktorý na biznismena vyrástol, keď v kraji vládol Slota, sa snaží námietkami súťaže zrušiť, alebo ich aspoň pribrzdiť, aby ešte dostal dodatok k súčasnému kontraktu. Podobne sú však na tom prakticky všetky vúcky. V čom je jadro problému? Vyťaženosť autobusov, ktoré obsluhujú územia VUC, dlhodobo klesá. Župy musia chýbajúce tržby na základe zmluv nahrádzať dotáciami zo svojich rozpočtov. Preto sa snažia presadiť nové podmienky, aby nemuseli naslepo kryť rastúce straty dopravcov. Kde sa stala chyba? Problém s prímeskou dopravou trestuhodne zanedbali všetky doterajšie vlády. Dve Dzurindové vlády predali majoritu v 17 podnikoch SAD, ale nechali ich využívať lokálne monopoly a tým pádom privatizáciu. Neprinesla lepšie služby. V sadkách zostali väčšie 40% podiely štátu, cez ktoré však bžánom preslávený MH management nijako nevplýva na ich smerovanie v prospech konkurencie a verejnosti. Čo s tým? Župani majú pravdu, obraz hry môže výraznejšie zmeniť iba otvorenie trhu. Tichá expanzia nemeckej Arrivy, ktorá je dnes už v 4 krajoch, aj hospodárenie viacerých regionálnych dopravcov ukazujú, že napriek všetkému ide o zaujímavý biznis. Podnikateľ Ivan Kmotrík už oficiálne spoluvlastní firmu Infraservices, ktorá dobre zarába v bratislavských vodárniach. Schváliť to musel protimonopolný úrad a ten nemal prečo nesúhlasiť. Stalo sa tak potom, ako Infraservices na podnet médií preveroval žilinský súd zameraný na utajených hráčov v štátnom biznise. Firmu predtým mali na seba napísanú dvaja právnici. Uhádli ste blízky Kmotríkovi. Pretože Kmotrík bol považovaný za skutočného vlastníka. V máji odrazu oznámil, že podiel v Infraservisy skupuje. Kmotrík mal od dávna záujem vstúpiť do vodárenského biznisu. Vodárne sa však neprivatizovali, zostali vo vlastníctve obcí a miest. Majú a budú mať prirodzený monopol, pretože na rozdiel od dodávok elektriny a plynu nemajú konkurentov. Infraservices je dcérska firma Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Jej 49% sprivatizovali za bratislavského primátora Andreja Ďurkovského. A Infraservices má mimoriadnu pozíciu pri rôznych stavebných a údržbárskych prácach. Inkasuje za ne ročne približne 40 miliónov eur. To je takmer polovica tržieb, na ktoré sa skladáme všetci, ktorí pijeme vodu. V tomto prípade ide o jasnú, skrytú privatizáciu. Sprehľadnenie vlastníctva môže vytvoriť väčší tlak, aby sa služby v BVS nakupovali transparentnejšie a výhodnejšie. Ceny vodného a stočného už sotva budú klesať, ale možno aspoň budú rásť pomalšie a údržba vodární bude efektívnejšia. Internetový obchod MOL, v ktorom majú po 40% skupiny Kellner a Křetínský tkáč, sa rozrastie o doručovateľskú firmu InTime Špedic. Investori kupujú stratovú firmu od spoločnosti RMS M3, spájanej s najväčšou slovenskou alternatívnou poštou Cromwell. Akvizícia by mala MOLu pomôcť znížiť náskok konkurenčnej Alzy. Tá má vlastnú špedíciu od roku 2014. Křetínský s tkáčom nedávno kúpili podiely v západoeurópskych maloobchodných skupinách Metro a Casino. Sieť kamenných predajní môže v budúcnosti poslúžiť ako výdajné miesto na zásielky z e-shopov. Na trhu špedičných služieb je momentálne pohyb. Stiahnutie zo Slovenska ohlásila stratová DHL Parcel Slovensko. Tento trh prenecháva špedícii rakúskej pošty a tá jej zasa prenecháva Česko. Kyriakos Mitsotakis, ktorý prevzal vedenie Grécka po júlových predčasných parlamentných voľbách, chce pokračovať v reformách, lebo chce splácať dlhy lacnejšie. Zároveň však chce nechať krajinu vydýchnuť po 10-ročí úsporných opatrení. Grécko už nie je čiernou ovcou Európy, tvrdí. V najbližších rokoch chceme pozitívne prekvapiť. Čo sa zmenilo? Krajina v posledných rokoch prekračovala fiškálne ciele. Veritelia tohto roku počítajú s nárastom ekonomiky o 2,2%. Primárny rozpočtový prebytok, teda bez nákladov na obsluhu dlhu, má dosiahnuť 3,5% HDP. Premiér chce presvedčiť veriteľov, aby na budúci rok súhlasili so znížením primárneho prebytku na 2% HDP. Reformami a zefektívnením verejného sektora chce okrem toho ušetriť peniaze na zníženie firemnej dane z 28% na 24% v roku 2020, zníženie zdanenia dividend o polovicu na 5%, zníženie daní pri nízkych príjmoch z 22% na 9% od roku 2021 a o rok sa majú začať znižovať sociálne odvody zamestnancom na plný úväzok. Informácie do ekonomického newsfiltra dnes vybral Oliver Brunovský. Napíšte nám, čo si o ekonomickom newsfiltri myslíte. Adresa je e@denikn.sk. Do počutia zajtra.